Raidījums atlapšana maciņā. Ar mums finanšu izaugsmes trenere Egija Veisa, kur atrod veidus, lai nauda strādā mūsu mērķiem.
Ļoti bieži savā praksē redz situācijas, ka cilvēki līdz galam neiedziļinoties savus līdzekļus novirza visiem saviem mērķiem un vēlmēm vienlaicīgi. Tādēļ šīs dienas ieteikums būs censties savus resursus novirzīt pakāpeniski un ar loģisku plānu, jo tā tiešām ir viena no visizplatītākajām kļūdām, ko cilvēki dara ar savu naudu. Labu gribot, mēģina visu darīt reizē. Piemēram, atmaksā kredītus un kredītkartes, investē, vai papildus iemaksas pensijai, taisa uzkrājumus bērniem, iegādājas lielus pirkumus, naudu ziedo un tā tālāk. Katrai no šīm minētajām sadaļām valdot pat ruskai no ienākumiem. Lai arī katra no šīm lietām ir tiešām ļoti svarīga, tomēr tajā brīdī, kad mēģinam plēsties uz visām pusēm, visbiežāk no progresa viedokļa diemžēl notiek tieši nekas. Un beigās nekur uz priekšu nevirzāmies, un sāk rasties sajūta, ka finansiāli stagnējam vai netiekam ārā no kāda punkta, kur esam. Kāpēc tā? Pirmkārt, ja mēs apsēstos un parēķinātu, tad lielākajā daļā gadījumu, piemēram, ja tiek maksāt kredīti vai kredītkartes, mēs saprastu, ka matemātiski tas ir pavisam neloģiski, jo kamēr maksājam milzīgus kredītu procentus, tikmēr nekādi uzkrājumi vai pensiju fondi nespēs atpelnīt to, ko pazaudējam katru mēnesi procentu maksājumos. Bet otrkārt, un pat vēl svarīgāk, ir emocionālais faktors, kas cilvēkam ir ļoti svarīgs, lai sasniegtu rezultātus. Sajūtas un motivācija, ko dod tas, kad redzam progresu savās darbībās. Attiecīgi, ja mēģinam katram no mērķiem veltīt pa mazumiņam, tad arī rezultāti ir pamanīt grūtāk un tāpat arī noturēt savu motivāciju. Tāpēc noteikti iesaku izvirzīt prioritātes un veidot savu finanšu plānu ar uzdevumiem un pakāpeniski ķerties klāt pa vienai no šīm lietām. Tad arī progress būs ātrāk jūtams.
Raidījums Atlapšana maciņā tapis sadarbībā ar Neklub sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.